gospodine Skubeski, dobrodošli na programata na SBS radio. Ete ubav povod, jubilej 50 godina od Altona Magic Vardar, da porazgovarame za klubot.
Добар ден, вас е поздрав на сите слушатели на станицата.
Пред да го започнеме разговорот за фудбалскиот клуб Altona Magic Vardar, пред да поминеме во тие минати години, да се задржиме малку на сегашноста, токму во периодот кога Altona Magic Vardar слави 50 години од своето постоење, после неколку години пауза повторно се враќа во премиер лигата на Викторија, во на најквалитетна фудбалска лига, во националната премиер лига.
Па да, види, ова беше очекувано со новиот председател. Имаше голема намера и најавуваше дека ќе вратам клубот кај што му е местото и тоа го направе. Точно како што рековте, на 50 годишнина на слењето на постојањето на клубот. И тоа е нешто многу добро за клубот и за македонската зеница во Мелбур.
Клубот, значи, сега на три кола до крајот веќе го обезбеди првото место, се враќа во националната премиер лига. Се надавам дека успесите на Altona Magic Vardar со актуелното раководство, составот, играчите, тренерот ќе продолжат и во наредната сезона во најквалитетната фудбалска лига во Викторија. А вие сте долги години во клубот и доста сте упатени во состојбите во Altona. Можете да ни вратите малку во минатото, ете, да ни најавите за првите почетоци на Altona Magic Vardar, кога е формиран овој клуб?
Да, јас можам да зборувам за моето време. Јас сум дојден во клубот во 69 година, али клубот е регистриран во 68 година. Како кажува играчите, пријателите таму, дека во 67 година имаше доста деца, сите живее во населбата Јаравил и во сабота, во недела се излегува во паркот, игра футбол и се зборува како може да се натпреварува во некоја си лига во Мелбур. Тоа почна да прават пријателски утакмици со, како например, биле во Шепертон, во Джелонг, и после идната година се одлучија, тоа беше во 67, во 68 година се одлучија да направат, да се регистрира. И се јавија некои постари луѓе, како например беше Коле Мерджановски, тој беше како секретаро, направија мала управа и го регистрира тимот 68 година во лигата на Мелбур, во некоја, беше ми се чини дека Сандеј лиг, но долна дивизија. Направи ја управо неколку души, како што реков, Коле беше Мерджановски секретар, Алексо Јовановски беше председател, Вело Белжиновски беше како маркетинг нешто, менеджер така нешто во кантината работеше, да. Васко Трајчевски така, и почнеме да работиме. Во 69 година стигнав јас и одма се зачлени во клубот, како играч. Па почнеме да играме, а играме, како што се знае, од 68 до 74 година под името на Кинзвил. Кинзвил, бидејќи на селбата кај што играме, се викаше Кинзвил.
Да, значи првото име на Altona Magic Vardar беше Кинзвил Сока Клаб.
Кинзвил Сока Клаб. Причината беше поради играме во Кинзвил на селбата.
На стадионот Вембли Парк во Јаравил, да?
Вембли Парк во Јаравил, да. После овие години лигата беше доста слаба, а играчи имаме нови секој ден доаѓа, а тоа време, знаете, од Македонија играчи колку сакаш. И бене, да, скоро секогаш први, али немаше да се оди во голема лига, затоа што се играше како амача сандали. И секој од клубо побаруваше, ако имаме шанси, да одиме поворе, да купиме или да земиме клубо што бе прилив пајање. И тоа се десе, негде во 74 година се најде тим кој пред распајање па стапиме во контакт и го зедаме ТЕБ во Provisional League Division 1. Како што се викаш тогаш, али игрелището нивно беше во Уилјамстен. И мораше ние името да го земеме од тие под тоа име што игра. Тие игра под Централна Altona. И ние отидовме таму во Уилјамстен и играме под името на Централна Altona се до 79-та година. Во 79-та година испадна нова прилика. Таа прилика беше да купиме друг тим во First Division на Викторија, што значи ново поворе. И кажа, ќе им треба подобри играчи. И тоа го сториме. И во времето во тоа се правеше играеше за футбол. Мислам за шоката. И тоа играеше, ни падна предика да гинеме ние, затоа што имаме голем тим во таа населба.
Значи, тоа се случува во 1979 година и тога се префрлувате како клуб на Пейсли парк, каде што е и денешното седиште на Алтона.
Да. И отидовме во Алтона, али името усеменаме, веќе игрището се најдва во Алтона. От Кило Сити се пресменаме на Алтона. И от тогаш до ден денес се вика Алтона, али име сменаме, како што се најаве првин дека се викаме Алтона Гајд. Алтона Гајд ставиме име, бидејќи во тоа време се градеше голем шопинг центар во Алтона, и ние сме таки дека ќе ни бидат спонзори, и клавиме име Алтона Гајд. Али кој видове дека парите така лесно не се зема и не сака многу да бидат спонзори, ние покушаме да уменваме името. Не знам, после колку години одлучиме да се смени името, да се клави Алтона Меджик и по наше Алтона Вардар. И од тогаш до денешен ден постои Алтона Меджик Вардар.
А зошто го има интерес Вардар, додаток од Вардар, и така е познат Алтона Меджик Вардар и клубските бои на Алтона се црвено-црни, веројатно да асоцира на најпознатиот македонски фудбалски клуб.
Да, затоа е Вардар ставен, но во времето имаше, како, например, престон на Македонија, има други, а ние одлучиме да оклавиме Вардар. И да тоа одлучиме, и бојата е задомена Алтона, и повеќе луѓе да не знаат Алтона Вардар.
Се чини дека златниот период на Алтона Меджик Вардар е некаде во 1988 година, кога имате промоција и се пласирате во Државната лига на Викторија, нешто што е од ранг денеска на Викториската премиер лига.
Да. Па види, ние да во тоа време почнеме да бе потребни носени играчи од други места и мораше да направиме подобар тим за да направиме нешто да влеземе во премиерната лига на Викторија. И тоа се деси. Во тоа време имаме играчи, дојдени кај нас, како, например, Владо Тортевски, Илија Трашевски, играчи со име кои направија голема разлика во клубот наш. Таму беше и Джордж Јолевски, Джони Марковски и така, кој влегоме во ова лига, беме друг тим. Мислам, многу подобри од што бевме во First Division. И от тоа што почна седне над праварите и нашето име да се слави, што дојдоме до тоа што во тие години направиме голем успех, како што знаете дека во 95-та, 96-та, 97-та година излегоме чемпиони на премиер лигата во Викторија.
Три години поред бевте шампиони на Викторија.
Па да, во 1995-та година играме со Булин за чемпионшип, со Булин и го добиме. Во 1996-та идната година, што значи, пак добиме, играме со Халдерберг Юнайтед, после играме со 97 година со Булин и тоа го добиме, значи три пати со ред.
Да, секако имаше и доста квалитетни играчи во тој период во Алтона Меджик Вардар. Пред малку на броевте Джон Марковски, Джордж Јолевски.
А, имаше Владо Тордевски, Илија Тасевски. Гоце, Джордж Јолевски, Сашо Бечиновски, Саймен Мицевски, Том Марковски. Имаме доста играчи. И во тоа време Алтона имаше најдобар джуниорски тим во Мелбурн. И во тие години, 1995-1994 година, деца да стигна. И во тоа време имаме ние деца што вистина, со големо име, изигра за Австралија и Националната лига на Викторија. Со сите играчи стигна заедно, како, например, играчи во тоа време, Горан Лозановски.
Да, актуелниот тренер на Алтона Меджик Вардар.
Да, тој беше наш джуниор и тој играше за Австралија. Први за Алтона, седе за Австралија. Потоа Робе Трајковски и тој джуниор. Да. Алтона играч и тој за Австралија играше, и Робе Стојчевски, играч джуниор од истиот тим што зборвам. Сите тројца игра за Австралија. А па додека други имаме од истиот тим, Дени Василевски, Зоран Марковски, Маријан Тасевски, Ице Кутешовски, Зоран Безиновски, сите играмо Националната лига на Викторија во Австралија тука. Што значи, од 11 можни 15, да речем, играчи во тој тим, а излегува 8-9 играчи што вистина постигна големо име и многу поможи за сите клубови во Мелбурн и Австралија, да речем.
Да, значи, слободно можеме да кажеме дека тој период во тие 90-те години е златен период за Алтона Меджик Вардар. Потоа во 2008 и 2009 година Алтона Меджик освојува нови титули во премиер лигата.
Да, во 2008 година тренер беше Владо Тотевски, имаше добри играчи и повторно се вратиме во финалите и го добиме во 2008 добиме пак Чемпионс и повторно Владо остана тренер идната година. Идната година 2009 повторно беме чемпиони, што значи 5 пати. Тоа беше нешто голем успех за фудбалскиот клуб Алтона Меджик.
Значи имате освоено 5 шампионски титули, што секако Алтона го бројува во еден од најуспешните клубови овде во Викторија. После 2008-2009 година, после освоенето на последната шампионска титула, 2010-та испаднавте во државната лига, Division 1.
Значи, ова што беше председател, ако се сеќавате, имаме председател долги години таму, Мелиса Фиша, покојната, забраше од кај нас и ние со бебе доста страго за средства и мораше да одиме надолу. Немаше спонзори, немаме пари и така, мораме слегваме се надолу. После тоа се јавува секоја година нови спонзори, нови председатели и не врати е назад. Кај што ни е местото?
Последните две години Алтона беше успешна во Државната лига Северозапад. 2016-та шампиони, 2017-та повтор пат шампиони, дури победи во на мајсторка со Лангворин со 3-1. Меѓутоа во 2016-та година немаше промоција во Националната премиер лига 2, меѓутоа тоа се оствари во 2017-та година и конечно годинава 2018-та со освоеното прво убедливо прво место во Националната премиер лига 2 западна група. До година Алтона ќе гледаме и во премиер лигата, што значи голем успех и секако радост за љубителите на фудбалот, поддржувачите на Алтона. Некако ги заборавивме вашата постојана поддршка која имате во текот на тие надпревари.
Да, со доваѓањето на новиот председател сега, на Игор Георгиевски, се направи доста измени клапски и не само на теренот, него и во клапрумо. Игор е човек со голема прегледност и...
Би рекол, да. 24 часа живее за фудбалот.
Да, и човек е кој не сака ништо друго освен победа. Тоа е нешто по добри да работи. Млад човек, бизнес персон и фудбол го сака. Еве што направи, како што кажавте, ова моја четврта година сега што ќе влеземе. За првата година беше прв, Алтона беше прва, али немаше промоција. Да. Втората година пак први, ојдеме една дивизија погоре. Ова година пак први ојдеме погоре, што значи во 3 години 3 пати се качваме. Не два пати се качваме, еднаш останаме без промоција, без оти така беше лигата. Од сега Игор разговара што ќе биде за идната година. Што значи играчи се потребни и Игор обетува дека идната година ќе имаме многу добра сезона и ќе се бориме за наврво на табелата. Што значи тоа е нешто многу добро за слушателите и симпатизерите на Алтона да знаат дека има големи планови за идната година во Алтона.
Добро, тоа ќе го ставиме за подоцна, ќе поразговараме со актуелната управа за нивните планови, за нивните амбиции. Меѓутоа, познавајќи го раководството на Алтона Меджик Вардар, не се сомневам дека ќе атакува на нов успех и во премиер лигата. Господин Скубевски, долги години сте во Алтона Меджик Вардар. Ќе ве молам, ака некој момент кој што ви остави посебен печаток во таа долгогодишно присуство во Алтона Меджик Вардар, некој натпревар кој ќе ви останете во сеќавање кој што бил значен за Алтона Меджик Вардар?
Во Алтона јас сум многу години за да избервам утакмици кои се подобри или кои се да ми останат во душата. сите фајнали, што ние не можеме да замислиме да бидеме финалисти во Викторија, тие времења нема се забораваат. Победата за мене представува нешто што е најдобро. Игрите, и тоа се пиши, многу пати се дешава, а играме добро, ге му изгубваме. А ако се добие, тоа се знае дека вистина сме добри и оставна во печат за сите, не само за мене. Јас најпоќе барам победа, ништо друго.
Добро, ете, спомнавме Алтона Меджик Вардар во период од 1995 година, 96-97, беше три пати поред шампион. Игра тогаш, ете, пак ќе ги повториме, Сашо Бечвиновски, Горан Лозановски, Джон Марковски, Емшовски, Джордж Јолевски. Меѓутоа, Алтона беше шампион и повторно 2008-2009 година, Пеце Сивевски, Климент Асевски, Даг Младенович и останатите. Која според вас вака една споредба помеѓу таа прва генерација од 90-тите години и она втора генерација што два пати поред беше шампион во 2008-2009 година? Ви остави вака подобар впечаток како правиме една споредба во тие два различни периоди од Алтона Меджик Вардар?
Јас мислам дека немаше голема разлика меѓу овие 2008 и овие други. Немаше голема разлика затоа што има избор на играчи. Например, во овие 98 и 2009-2008 имаше избор на играчи. Можеше да се изненаде секако. Имаше председател со пари и играчи на располагање. И значи, исто, за мене скоро исто бе, али по-солидно беше во овие првите три години. Тоа што народот повеќе сакаше да се да слушни или да види што се прави во Алтона Меджик. Па после дојде како да имаме, како да е наше. А во првите години тоа беше нешто неверојатно. Во кој ќе се вратиме назад од фудбало во Алтона, од натпреваро немаше место во Грејано, луѓето што не чека да се вратиме, толку што имаме популярност.
Значи имаше тогаш доста навивачи, е?
Имаше доста навивачи, многу повеќе од последните.
Колку што е денес?
Колку што е денес?
А да, тоа се забележува на сите фудбалски стадиони, така и во престол Македонија. Тоа се забележува и кај Алтона Меджик Вардар, за разлика од тие 90-те години, каде што па некој надпревари по 5, 6 и до 10 илјади народ, денеска е редкост да се соберат и илјада души на еден натпревар.
Да знаеме да не само во, да речем, во Алтона Меджик или во Престол Македонија или во Синна Македонија, скоро во сите греони е публиката многу слаба. Публика нема и затоа спојче се држиме на спонзори за собствени. Иначе работата нема да оди како што треба.
Некој фудбалер кој што ќе остави посебно во срцата на навивачите на Алтона Меджик Вардар?
Или кај нас, јас клавам Владо Тотевски. Владо Тотевски направи голема разлика. Во Алтона дојде играч, реди играч, да речем, готов од Вардар, со големо име. Или Тасевски исто и тој дојде од Кајнас, од сечиње од Приепска победа, од негде од таму. И види такви играчи до тогаш немаме во Алтона. А па после овие, ако дојде Джон Марковски и почнеме да зерам играчи од Престол Македонија, како Джор Јолевски и тие, Сашо Бечиновски го зедам и тој друг клаб, не беше наш джуниор. И тука се мена, и тие играчи направија голема разлика во клабо наши. И останаа со години да игра, со години Джон Марковски играше за Австралија и тој дојде да игра во Алтона.
Да, остана верен на Алтона. Помина многу играчи, доста играчи. И не е во рети да поменуваме сега во делот и имиња, некој ќе спомнеме, некој ќе заборавиме, меѓутоа така е во тој долгогодишен период во Алтона, навистина помина доста играчи, доста тренери, меѓутоа постигна и добри резултати, ете и во последно време бележи одлични резултати, се надеваме дека ќе се проложат со тие резултати и во иднина. Овој викенд Алтона го прославува јубилејот 50 години од постоењето. За крај, како ќе го одбележите овој голем јубилеј на клубот?
колко шо съм запознат от управата, ова се прави ова сабота и ова едната сабота се прави в Гала Бал ресепшен в Доклан. Е много добър ресепшен. Луди вече, како шо ми наяви, има повече от 400, се още картите се продава. И си велам дека ќе биде нешто многу убаво. Мислам дека ова нешто е многу добро за нас и ќе биде све во ред, сите ќе биде весели, таму ќе се прославува 50 годишнината на постоењето од на Алтона Magic Vardar и сето ќе биде многу добро. Сакам нешто да речем околу председателот нашиот Игор. Игор е млад председател. Работи со млади луѓе во управата, кои се Маријан Тасевски, Рубин Тодоровски, Стефче Груевски. И сакам да речам голема благодарност на Игор со ова млада управа за успесите шириви во сите сезони на Алтона Меджик. И се надевам дека Игор ќе продолжи со неговите спонсери да води Алтона уште многу години. И секогаш и јас сум од страната на Игор и му пожелувам све најдобро за уште многу години да ја води Алтона.
Благодарам и вас за разговорот. Се надевам дека господинот Игор Гергевски ќе остане и понатаму верен со Алтона Меджик Вардар и се разбира заедно со фудбалерите, со управата, со навивачите, ќе има и понатамошни успеси на овој наш реномиран фудбалски клуб Алтона Меджик Вардар, кој слави 50 години од своето формирање и постоење. Господин Скубески, благодарам уште еднаш.
Благодарам и вас.